Хабара копс радио тавис уплеба. მოგესალმებით. დღეს 13 მარტია, ოთხ შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ის ამჯერად სალომე ასათიანმა მოამზადა, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
თბილისის სტუდენტების საპროტესტო აქციები გაიმართა. ვატიკანში კარდინალებმა კვლავ ვერ შესძლეს ახალი პაპის არჩევა. ერაყის ჩრდილოეთში მეამბოხეებმა თურქი პატიმრები გაანთავისუფლეს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისში სტუდენტების საპროტესტო აქციები გაიმართა. თავისუფალი ტექნიკური ილიას და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტების სამხატვრო აკადემიის და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს აგრარულ უნივერსიტეტს და მისთვის ავტორიზაციის შეჩერება გააპროტესტეს. სტუდენტებმა აქციები ჯერ მათ უნივერსიტეტებთან გამართეს, შემდეგ კი განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილე რამდენიმე სტუდენტს განათლების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ აგრარული უნივერსიტეტი არავის დაუხურავს და მას ავტორიზაციის ნაწილში 4 თვის უფლებაც არ შეჩერებია. განათლების მინისტრის თქმით, სტუდენტები ექსპერტებთან ერთად შეცვლიან შინა განაწესში არსებულ უზუსტობებს. სამინისტრო კი სტუდენტების აქტივობიდან გამომდინარე მათ ყველანაირად დაეხმარება. მარგველაშვილი სტუდენტებს დაპირდა, რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში მოხდება პრობლემის მოგვარება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან განთავისუფლებული გიორგი ბარათაშვილი სასამართლოს ორი სარჩელით მიმართავს. ბარათაშვილი თანამდებობაზე აღდგენას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის შესარჩევად გამოცხადებული კონკურსის შეჩერებას მოითხოვს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც გიორგი ბარათაშვილის ინტერესებს იცავს, აცხადებს, რომ თანამდებობიდან მისი განთავისუფლებისას კანონდარღვევა იკვეთება. საქართველოს პარლამენტის წევრის გივი თარგამაძის დაპატიმრების სანქცია კანონიერად ცნო მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ. დღევანდელ სხდომამდე მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლომ, რომლის განაჩენი თარგამაძის ადვოკატმა გალინა სტეპენენკომ საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. რუსული საინფორმაციო სააგენტოები მოსკოვის საქალაქო სასამართლოზე დაყრდნობითი უწყებიან, რომ მას შემდეგ, რაც დღეს ადვოკატის სარჩელი არ დაკმაყოფილდა, თარგამაძის დაპატიმრების სანქცია კანონიერ ძალაში შევიდა. რუსეთის საგამოძიებო სამსახური საქართველოს პარლამენტის დეპუტატს ადანაშაულებს მასობრივი არეულობების ორგანიზებაში, რასაც თავად გივი თარგამაძე უარყოფს. რუსეთის საგამოძიებო სამსახურმა თარგამაძე საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა და ინტერპოლს მიმართა. საერთაშორისო ამბები. ოთხ შაბათს დილით ჩატარებული კიდევ ერთი კენჭისყრის შემდეგ რომის კათოლიკე ეკლესიის კარდინალებმა კვლავ ვერ შეძლეს ახალი პაპის არჩევა. სიქსტეს კაპელის საკვამურიდან კიდევ კვლავ შავი კვამლი ამოვიდა, რაც ნიშნავს, რომ ჯერჯერობით ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო ხმათა 2/3-ის მოპოვება. პირველი უშედეგო კენჭისყრა სამ შაბათს გაიმართა, რის შემდეგაც არჩევნებში მონაწილე 115-მა კარდინალმა ღამე ვატიკანის სტუმრებისთვის განკუთვნილ სახლში გაატარა. ახალი პაპის არჩევას მსოფლიოს ამცნობს საკვამურიდან თეთრი კვამლის ამოცვლა. კათოლიკე ეკლესიის ახალი მამამთავრის არჩევამდე კარდინალები სრულ იზოლაციაში იქნებიან. თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანატოლია იუწყება, რომ ქურთისტანის მუშათა პარტიამ გაანთავისუფლა 8 თურქი ტყვე, რომელიც მათ ერაყის ჩრდილოეთში 2 წლის მანძილზე ხავდა დაკავებული. გავრცელებული ცნობებით, განთავისუფლებულებს შორის 6 სამხედრო, 1 პოლიციელი და 1 ადგილობრივი ოფიციალური პირია. ქურთისტანის მუშათა პარტიას თურქეთი და საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი ნაწილი ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევენ. ტყვეთა განთავისუფლებას წინოს უძღოდა ქურთი მეამბოხეების ლიდერის, პატიმრობაში მყოფი აბდულა ოჯალანის თხოვნა. გასულ თვეში მან პრო ქურთული ორიენტაციის პარტიის თურქეთის პარლამენტში წარმომადგენელ დეპუტატებს უთხრა, იმედი მაქვს ტყვეები მალე დაუბრუნდებიან თავიანთ ოჯახებსო. ამ ნაბიჯს აღიქვამენ უფრო ფართო სამშვიდობო ინიციატივის ნაწილად, რომელსაც თურქეთის მთავრობა ქურთთა ამბოხების დასრულების მიზნით მიმართავს. 1984 წლის შემდეგ ამ კონფლიქტს 30,000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. პოლიციის ინფორმაციით, ინდოეთის კონტროლის ქვეშ მყოფ ქაშმირის ნაწილში ექსტრემისტების ჯგუფმა იერიში მიიტანა გასამხედროებული ორგანიზაციის ბანაკზე, რასაც 5 სამხედროს და 2 ექსტრემისტის სიკვდილი მოჰყვა. დაჭრილია 10-ზე მეტი პირი. ადგილობრივი მთავრობის უფროსმა ომარ აბდულამ თავდასხმის შესახებ ასეთი განცხადება გააკეთა.
დღეს დაახლოებით დილის 10:00-სა და 45-ზე გაჩაღდა სროლა ექსტრემისტებსა და ცენტრალური რეზერვის საპოლიციო ძალებს შორის ბემინა ჩოუკის რაიონში, სრინაგარში. მოკლულია პოლიციის 5 თანამშრომელი, არიან დაჭრილები, მათ შორის სამოქალაქო პირებს შორის. დაჭრილებს მკურნალობა უტარდებათ, ეს თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი თავდასხმა იყო, რომელიც ორმა პირმა განახორციელა. ორივე მათგანი დაიღუპა.
თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია, თუმცა ეჭობა, რომ ის მუსლიმმა სეპარატისტებმა მოაწყვეს. რეგიონი ინდოეთსა და პაკისტანს შორის არის გაყოფილი, თუმცა მას მთლიანად ითხოვს ორივე ქვეყანა. ინდოეთი უკვე დიდი ხანია პაკისტანს ექსტრემისტების გაწვრთნაში და შეიარაღებაში ადანაშაულებს, რასაც პაკისტანი უარყოფს. მუსლიმ ექსტრემისტებს ან დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ან კი მუსლიმური უმრავლესობის მქონე პაკისტანთან გაერთიანება სურთ. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს მოუწოდებს შეწყვიტოს მედიაზე ზეწოლა. სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაციის პრესმდივანი ჯოელ საიმონი ალიევს შეახსენებს, რომ ბაქომ დემოკრატიული რეფორმების გატარების პირობა დადო. საიმონი მკაცრად აკრიტიკებს აზერბაიჯანის მთავრობას რამდენიმე დამოუკიდებელი ჟურნალისტის დაპატიმრების გამო. ამასთან განცხადებაში აზერბაიჯანის სასამართლოების მიმართაცაა გამოთქმული კრიტიკა, რომ ისინი არ იძიებენ ჟურნალისტების წინააღმდეგ თავდასხმებს, დამოუკიდებელ სააგენტოებს კი აიძულებენ მსხვილი მები გადაიხადონ ცილისწამების ბრალდებით აღძრული საქმეების შედეგად. ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრო დაუნდობელი შურისძიებით ემუქრება სამხრეთ კორეას და შეერთებულ შტატებს, რომლებიც ერთობლივ სამხედრო მანევრებს ატარებენ. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, სამხრეთმა კორეამ და შეერთებულმა შტატებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ ბრძოლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება ძალაში აღარ არის და ჩრდილოეთ კორეას აღარ ზღუდავს ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის მოქმედი აგრესიის აღმკვეთი დეკლარაციაო. სახელმწიფო გაზეთში ორ შაბათს დაიბეჭდა, რომ ფხენიანმა გააუქმა კორეის ომის დასრულების შეთანხმება. გაეროს უშიშრობის საბჭო აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ კორეას არ შეუძლია 1953 წლის შეთანხმების სამხრივად შეწყვეტა. შეერთებული შტატებისა და სამხრეთ კორეის ჯარები კომპიუტერის მეშვეობით სიმულირებულ წრთნებს ატარებენ, რომელიც მიზნად ისახავს ჩრდილოეთიდან შესაძლო თავდასხმაზე რეაგირების შესაძლებლობის გაანალიზებას. გასულ თვეში ფხენიანმა მესამე ბირთვული გამოცდა ჩაატარა, რის გამოც გაეროს უშიშროების საბჭომ გაამკაცრა ჩრდილოეთ კორეისთვის დაწესებული სანქციები. გამოშვების ბოლოს ერთი ცნობა კვლავ საქართველოდან. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მინისტრების ხელფასი 12%-ით შემცირდა. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ხელფასისთვის გასულ წლებთან შედარებით ბიუჯეტიდან გაცილებით ნაკლები თანხა იხარჯება და ინფორმაცია საზოგადოებისთვის გამჭვირვალეა. პრესსამსახურის ცნობითვე, საქართველოს მთავრობა უარს ამბობს ყოფილი ხელისუფლების მიერ დამკვიდრებულ პრაქტიკაზე, როდესაც მინისტრები ყოველთვიურად ან თვეში რამდენჯერმე პრემიას თავადვე იწერდნენ. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით პრემია წელიწადში მხოლოდ ერთხელ გაიცემა.
საქართველოში 18:08 სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის არჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ სტუდენტურ აქციებზე, რომლებიც თბილისში გაიმართა აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის შეჩერების გასაპროტესტებლად.
მოეს არის პირველ წელს ძველ სასოფლოსაც და სწავლობა ხალ აგრარულშიც, რომელიც სრულიად განსხვავდება 100% და ყველაფერი არის შეცვლილი და აი უბრალოდ ძალიან უკვირს, როგორ შეიძლება აგრარულ უნივერსიტეტზე რამე საჩვარი შეგვიდეს და ხარისხზე შედავ. აი
შესებით გავარკვეთ ცვლილებაში, რომელიც საქართველოში მინისტრების ხელფასებს ეხება. და ვისაუბრებთ მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე. საქმე ეხება რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრას აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერთან. ეს მაშინ, როცა საქართველო რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას ცდილობს. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან ამჯერად. საუბარი შეეხება საქართველოში მომზადებულ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტს. რამდენად გაითვალისწინებენ თბილისში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს?
ვენეციის კომისიის დასკვნამდეც მე ისეთ შტაბისდებამ რჩებოდა, რომ იუსტიციის სამინისტრო ფიქრობდა გარკვეულ დათმობაზე წამოსვლას, აი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფორმირების საკითხთან დაკავშირებით.
საკმაოდ კაფიოთ ვენეციის კომისიას მითებული, რომ ესეთი პრესიერი ერთბაშად ცვლილება წარმოქმნის ეჭვებს, რომ შეიძლება მოხდეს საბჭოზე ან იყოს სურვილი საბჭოზე გარკვეული ზეგავლენის, და არავის არ გვინდა ეს იგულისხმოს და იფიქრონ ევროპაში.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ ვატიკანში მიმდინარე კონკლავზე, ახალი პაპის არჩევის ჯერჯერობით წარუმატებელ მცდელობაზე, ბოლოს მოისმენთ ყოველდღიურ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს ის ეთმობა დისკს მაილსი ინდოეთიდან. გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. აგრარული უნივერსიტეტი არავის დაუხურავს და ავტორიზაცია 4 თვის შემდეგ მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაუქმდება, თუ კი უნივერსიტეტი არ გამოასწორებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მონიტორინგის ჯგუფის მიერ წარდგენილ დასკვნაში მითითებულ ხარვესებს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრისას. სტუდენტებმა განათლების სამინისტროსთან აქცია გამართეს. მათ სოლიდარობა გამოუცხადეს სხვა უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებმაც და ერთად გამოხატეს პროტესტი აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის გაუქმების გადაწყვეტილების გამო. ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს ამ თემას საუბარს.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება პირველი საათიდან დაიწყო. სამართალდამცავებსა და დაცვის სამსახურის თანამშრომლებს 2 საათისათვის რკინის ბარიერებიც დაემატა. თბილისის სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებმა განათლების სამინისტროსთან შეკრებაც სწორედ ამ დროისათვის დაიწყეს. ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტს თორნიკე ჩიქოვანს ხელში ტრანსპარანტი უჭირავს წარწერით: დღეს მეც აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტი ვარ.
ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ აგრარულ უნივერსიტეტს და ფიქრობთ, რომ არასწორად გაუქმნეს ავტორიზაცია. ჩვენ მათ გვერდით ავდგებით ბოლომდე.
თორნიკეს მსგავსად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან პროტესტი აგრარული უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციის გაუქმების თაობაზე რამდენიმე ასეულმა სტუდენტმა გამოთქვა. ეკაბლიაძე, აგრარული უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 12 მარტს გამთენისას მიღებული გადაწყვეტილება აგრარული უნივერსიტეტისათვის ავტორიზაციის გაუქმების თაობაზე უსამართლო იყო. სწორედ ამიტომ ის და მისი თანაუნივერსიტეტელები ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების გაუქმებას მოითხოვენ. როგორც ეკა ამბობს, მონიტორინგის საბჭოს მიერ დაწერილი დასკვნა, სადაც აგრარულ უნივერსიტეტში არსებულ ხარვეზებზეა საუბარი, სიმართლეს არ შეესაბამება.
მე ვსწავლობ სამწუხაროდ, მოვესწარი პირველ წელს ძველ სასოფლოსაც და სწავლობ ახალ აგრარულშიც, რომელიც სრულიად განსხვავდება 100% და ყველაფერი არის შეცვლილი და აი უბრალოდ ძალიან მიყვარს, როგორ შეიძლება აგრარულ უნივერსიტეტზე რამე საჩვარი შეგვიდეს და ხარისხზე შედავ. აი მიუღებელია ყველაფერი ეს ჩვენთვის.
ხმაური და შეძახილები განათლების სამინისტროსთან მას შემდეგ დაიწყო, რაც შენობასთან განათლების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი გამოჩნდა. სამართალდამცავების მიერ რკინის ბარიერებით შემოსაზღვრულ შენობაში შესვლამისთვის ადვილი არ აღმოჩნდა. სიმართლე, სკანდირებენ სტუდენტები. საპასუხოდ მინისტრი სტუდენტების საინიციატივო ჯგუფს სამინისტროში ხვდება.
ეს სტუდენტებს უბრალოდ ძალიან მინდა, რომ პოლიციამ ეს ბარიერი ჩახსნას. ჯერ ჩახსნას ეს
ბარიერი.
მინდა, რომ შევხვდე ხალხს, ორგანიზატორი ვიცარ. წავედი.
განათლების სამინისტროს მეორე სართულზე სტუდენტების ხუთკაციანი საინიციატივო ჯგუფი 1 საათის განმავლობაში ცდილობდა მინისტრისათვის წარედგინა არგუმენტები, თუ რატომ უნდა აღუდგეს აგრარულ უნივერსიტეტს ჩამორთმეული ავტორიზაცია. თავის მხრივ, არც მინისტრი აკლებდა ძალას განემარტა სტუდენტებისათვის, თუ რატომ გაუქმდა უნივერსიტეტს ავტორიზაცია. ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი კი მინისტრის თქმით უნივერსიტეტის შინაგანაწესში არსებული პუნქტია, რომელიც თავად აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტების უფლებებს არღვევს და ის საქართველოს კანონმდებლობას არ შეესაბამება.
თქვენ ამბობთ, იქ იყო რაღაცა საკითხები, რომელიც იყო ძალიან სასაცილო და ზედაპირული. ერთი წიგნი აკლდა ბიბლიოთეკაში, დავამთავრო. მე ხო გისმენთ? პირველი, საქართველოს კანონმდებლობით სტუდენტებს გადაუხდელობის შემთხვევაში შეუჩერდებათ სტატუსი და როდესაც ექნება ფული, ნებისმიერ მომენტში აქ შესაძლებლობა აღიდგინონ სტატუსი. ის როგორც ეწერა წესდებაში, ნიშნავდა, რომ 12 თვის განმავლობაში ეს სტუდენტები ირიცხებიან და მათ უცხდებათ სტატუსი. ამ პოზიციის იქ შენარჩუნება თქვენი კოლეგა სტუდენტების უფლებების დარღვევა.
სტუდენტთა მტკიცებით დასკვნაში მითითებული 609 სტუდენტი აგრარული უნივერსიტეტიდან გაირიცხა მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ მათ გამოცდები ვერ ჩააბარეს და არა გადასახადის გადაუხდელობის გამო. გიორგი მარგველაშვილი დებს პირობას, რომ დასკვნაში მითითებული ხარვეზების აღმოფხვრის შემთხვევაში ის პირადად შეეცდება მაქსიმალურად დაჩქარებულ ვადებში დაუბრუნდეს აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია.
4 თვეში უქმდება ავტორიზაცია. რამდენი ხანი უნდა ამის გამოსწორებას? ეხლა
დაგისვამ კითხვა, შეიძლება თუ ეს პრობლემები თქვა დაუშვათ ხვალ საღამოს იქნა მოგვარებული. შესაძლებელი თუ არის, რომ ზეგ საღამოს ავტორიზაცია გვქნეს დაბრუნებული.
ეხლა ზეგ საღამო იქნება თუ ხვალ? მე გაძლევ თქვენ გარანტიას, რომ როგორც კი წესდება მოვა შესაბამისობაში კანონთან მაქსიმალურად დაჩქარებულ დროს. თქვენ გეკნება ავტორიზაცია.
13 მარტს გამართული შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტების საინიციატივო ჯგუფს უახლოეს მომავალში დაუკავშირდებიან განათლების ხარისხის მართვის ექსპერტები. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, სწორედ მათი დახმარებით გახდება შესაძლებელი, რომ აგრარულმა უნივერსიტეტმა ავტორიზაციის გაუქმების გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრა მოახერხოს. განათლების მინისტრიცა და სტუდენტებიც აცხადებენ, რომ ხარვეზების გასწორებისათვის რამდენიმე დღეც საკმარისია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18:10 და 16 წუთია. ჩვენი შემდეგი თემა ცვლილება, რომელიც საქართველოში მინისტრების ხელფასებს შეეხება. მასზე უკვე იყო საუბარი დღევანდელ ახლებების გამოშვებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მინისტრების ხელფასი ყოველთვიური დანამატიანად იზრდება, ის 6300 ლარი ხდება, თუმცა მთლიანად უქმდება პრაქტიკა, როცა მინისტრები ყოველთვიურ პრემიებს უწევდნენ საკუთარ თავს. პრემიებს წელიწადში ერთხელ თავად პრემიერი გამოუწერს მინისტრებს. მთლიანობაში, როგორც ენთავრობის კანცელარიაში განმარტავენ, მინისტრების წლიური სახელფასო შემოსავალი საშუალოდ 12%-ით მცირდება. როგორია გამოხმაურება პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივაზე, ნინო ხარაძე გვეტყვის.
მავნე პრაქტიკა უწოდა ცოტახნის წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა იმ მოვლენას, რომლის მიხედვითაც წინა აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, მინისტრები და დეპუტატები პრაქტიკულად ყოველთვიურად ხელფასის ერთიან რამდენიმე ოდენობის პრემიას იღებდნენ. ამ ეგრეთ წოდებული მავნე პრაქტიკით 1 ოქტომბრის შემდეგაც ისარგებლეს მინისტრებმა და დეპუტატებმა. მათ მიერ აღებული სოლიდური პრემიების შესახებ ცნობები ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა და როგორც ამ ორგანიზაციის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი ამბობს, განსხვავება ერთრამეში იყო. თუ წინა ხელისუფლება პრემიების სახით დარიცხულ თანხებს არასაჯაროებდა, ახლა ინფორმაცია გამოთხოვისთანავე მიიღეს. გიორგი კლდიაშვილი ამბობს, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში იმისათვის, რომ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს მინისტრებისა და სხვა თანამდებობის პირების მიერ ხელფასის გარდა სხვა დანამატების შესახებ ინფორმაცია მიეღოთ, სპეციალური მთვლელიც შექმნეს.
მთვლელი, რომელიც მათი ქონებრივი დეკლარაციებიდან თლიდა რამდენი იყო მიღებული ოფიციალური ხელფასი და ასევე ოფიციალური პრემია. ეს არის ის პრაქტიკა, რომელიც არსებობდა 2012 წლის არჩევნებამდე, ხოლო მას შემდეგ თითქმის ძირითად შემთხვევაში არის გამონაკლისები, როდესაც მინისტრები დღეს უკვე პრემიას აღარ იწერენ, მაგრამ ფაქტობრივად თითქმის ყველა მინისტრი იწერდა ხელფასის ოდენობის პრემიას ახალმთავრობაში.
ახო ვთქვათ, რომ როგორც მთავრობის კანცელარიის უფროსი მაია ცკიტიშვილი ამბობს, კანცელარია აქტიურად მუშაობს საჯარო დაწესებულებების სახელფასო ანაზღაურების სისტემის შეცვლაზე. პირველ ეტაპზე კი მცვლელები მინისტრებს შეეხოთ. მათი ყოველთვიური ხელფასი 3500 ლარი უცვლელი რჩება, თუმცა მათ ყოველთვიური შრომის ანაზღაურება 6300 ლარამდე იზრდება დანამატების ხარჯზე. თუმცა გამოირიცხება ყოველთვიური პრემირების პრაქტიკა და მინისტრებს პრემიერი წელიწადში ერთხელ საკუთარი შეხედულებისამებრ გამოუწერს პრემიას. რაც მაია ცკიტიშვილის სიტყვებით გამოიწვევს იმას, რომ მინისტრების სახელფასო და საპრემიო თანხების წლიური ჯამური ოდენობა საშუალოდ 12%-ით შემცირდება.
ჩვენ საუბრობთ შემცირებაზე არა კონკრეტულად ხელფასში, არამედ მთლიანად არ სახელფასო ანაზღაურებაში. წინა პერიოდის წინამძღვრობის მიერ მინისტრებს როგორც მოგახსენეთ, თან საკმაოდ მაღალი ჯამური ანაზღაურება გამოსდიოდა, თანხა ხელფასი არის შენარჩუნებული, მაგრამ ამ დაწერილი პრემიების დანამატების სხვადასხვა ფონდიდან, სხვადასხვა უწყებიდან მიღებული დანამატების სახით მათი შემოსავალი იყო საკმაოდ მაღალი ხშირ შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, თვითონ ახალი მინისტრების შრომითი ანაზღაურება იქნება
მაიაცკიტიშვილი აქვე შენიშნავს, რომ 12%-ით საშუალოდ თორემ ცალკეური მინისტრების წლიური შემოსავლის ჯამს რომ შევადაროთ, გამოვა, რომ მინისტრების წლიური ანაზღაურება 100-დან მეტი პროცენტით მცირდება. იმას რომ მინისტრები თავად ვეღარ გამოუწერენ საკუთარ თავს პრემიებს, უფრო დადებით მოვლენა დაფასებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის ხულხან სალაძე, ვიდრე უარყოფითად. თუმცა მისი სიტყვებით ჯერჯერობით აღნაუნდებლო დონეზე არ არის ცნობილი თუ რა სახეს მიიღებს პრემიერ-მინისტრის ეს გადაწყვეტილება. ამასთან ხულხან სალაძის სიტყვებით ახალფასო ანაზღაურების სისტემის შეცვლა მხოლოდ მინისტრებთან დაკავშირებით არ უნდა მოხდეს და ცვლილება მთლიანად საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა ანაზღაურების წესს უნდა შეეხოს.
აი გაღიზიანება, რასაც საზოგადოება შეიძლება იწვევდა, იწვევდა არა მარტო ის, რომ მინისტრი ღებულობდა ამ ხელა პრემიას, იმიტომ არ მოღებულობდა თქვა დეპარტამენტის რომელიმე ხელმძღვანელი ან მინისტრის მოადგილე ან რომელიმე სიპის ხელმძღვანელი, ხომ? უბრალოდ მინისტრები უფრო ცნობადი სახეები არიან და შეიძლება უფრო კარგად ჩანდეს ეს ინფორმაცია მათ მაგალითზე. მაგრამ თვითონ მთლიანობაში თუ შევხედავთ ამას როგორც გლობალურად საქმეს, მხოლოდ მინისტერთან დაკავშირებით ანაზღაურების სისტემის და ფორმის შეცვლა ან იგივე პრემიერებასთან მიმართებაში გარკვეულწლების გატარება მთლიანად პრობლემას ვერ მოხსნის ხადია.
აქ ვთქვა, რომ მინისტრების მოადგილეების და საჯარო მოხელეთა ანაზღაურების და პრემიერების წესში არაფერი იცვლება. მათი პრემიერების გადაწყვეტილებას თავად მინისტრები მიიღებენ. ის რომ გაიზრდება მინისტრების ყოველთვიური სახელფასო განაკვეთი და მას დაერქმევა თავისი სახელი და ის იქნება იმაზე ნაკლები, ვიდრე გაორმაგებული ხელფასის ოდენობის პრემია იყო, ეს უკვე დადებითი ფაქტია, ამბობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი და იმასაც აღნიშნავს, რომ პრემიერის ამ გადაწყვეტილებით პრემიას თავისი დანიშნულება უბრუნდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს მხრიდან რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების მცდელობის პროცესში, მაშინ როცა კულტურული და ეკონომიკური კავშირების განახლების პროცესი მიმდინარეობს, რუსეთში გაიმართა შეხვედრა, რომელსაც ახლა ვისაუბრებთ. კერძოდ, რუსეთის პრეზიდენტი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს შეხვდა, მას უმასპინძლა და ერთგულების დემონსტრირებას შეეცადა. რასაც ხედავს ამით მოსკოვი და რა უნდა გააკეთოს თბილისმა. ეს შეკითხვა ბევრს უჩნდება, მას ჩვენს ამ გადაცემაშიც დავსვამთ. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
სასიამოვნოა თქვენი მოსკოვში ხილვა, უთხრა ვლადიმერ პუტინმა ალექსანდრა ანქვაბს, როდესაც ის მას 12 მარტს მოსკოვში მასპინძლობდა. რუსეთის პრეზიდენტი საგანგებო ყურადღების გამოხატვასა და იმის დემონსტრირებას ცდილობდა, რომ მას პირადად აწუხებს აფხაზეთის წინაშე არსებული პრობლემები. მიპატიჟება ალექსანდრა ანქვაბაც გვარიანა და აფასა ვლადიმერ პუტინს აფხაზეთის მკვიდრთა მოკითხვა გადასცა და მადლობაც გადაუხადა მასთან შეხვედრის ხელახალი შესაძლებლობისთვის, რადგანაც ეს შეხვედრა რაიმე განსაკუთრებულ თარიღს არ უკავშირდებოდა ყველაზე ახლოს რუსეთსა და მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 5 წლისთავია და ისიც რამდენიმე თვეში ზაფხულში უწევს გაჩნდა შეკითხვები, რაში დაშერდა რუსეთის პრეზიდენტ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის ლიდერის მიმართ ერთგულების ასეთი დემონსტრირება. ერთ-ერთი ვერსიის მიხედვით და ძირითადად რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული მასალებიდან გამომდინარეობს, პუტინის სამაგიერო სუხტის თბილის 7 მარტს პარლამენტში ერთხმა დამტკიცებული რეზოლუციის გამო, რაც აშკარად დადასტურებს საქართველოს მხრიდან დასავლური ორიენტაციის ერთგულებას. რეზოლუციის გამაღიზიანებელ ფაქტორზე წერდა მაგალითად 11 მარტს კომერსანტიც. ამ დღეს გამოცემამ გამოაქვეყნა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოსტსაბჭოთა სივრცის შემსწავლელი ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილის ალექსანდრ კარავაევის წერილი, რომელშიც ანალიტიკოსი 7 მარტის რეზოლუციას რუსეთის ილუზიების მესაფლავედ მოიხსენიებს. კარავაევი მიიჩნევს, რომ რეზოლუციამ დაამსხვრია ურთიერთობებში მოსალოდნელი გაზაფხულის ილუზია, რაც მოსკოვს ბიძინა ივანიშვილის ქმედებებმა და რუს პოტრებნაძორის მხრიდან გამოხატულმა ნებამ შეუქმნა. პუტინისა და ანქვაბის შეხვედრაში მოულოდნელობას ვერ ხედავს გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე. ამ შეხვედრას ის არა საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციას, არამედ რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ახალ კონცეფციას უკავშირებს, სადაც მოსკოვი ხაზს უსვამს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ურთიერთობის განმტკიცებისა და საერთაშორისო აღიარების უზრუნველყოფის პერსპექტივებს. ამ ყველაფრის მიუხედავად თენგიზ ფხალაძე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ძალისხმევის გაგრძელებას რუსეთთან ურთიერთობების თვალსაზრისით, რომელიც მას ფართო საერთაშორისო ჩართულობით წარმოუდგენია და რომლის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილადაც განიხილავს ბოლო პერიოდში წამოწყებულ პირისპირ დიალოგს საქართველოსა და რუსეთს შორის.
რუსეთის ფედერაციას ახასიათებს, რომ ერთი ხელით ვითომ და მეგობრობის ხელს გიწვდის და მეორე ხელით ძირს გითხრის და აი ეს არის ზუსტად და არ უნდა გადაგვატანინოს ყურადღება და არ უნდა შეგვაცდინოს აი მხოლოდ იმ ერთმა ხელმა, რომელიც ჩანს და ვითომ სამეგობროთ არის გამოჭრილი, მაშინ როდესაც მეორე ხელით ასეთი რაღაცები კეთდება. ძალიან მხიზლად უნდა ვიყოთ.
თენგიზ ფხალაძისგან განსხვავებით, ბოლოდროინდელ პროცესებში აზრს ვერ ხედავს ირაკლი ფორჩხიძე. კულტურული, ეკონომიკური თუ სოციალური ურთიერთობების გზით პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრის ჭრილი ვერ იქნება დანახული, ეუბნება რადიო თავისუფლება საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის წარმომადგენელი და იქვე დასცენს, რომ ჯერჯერობით რასაც ისხედავს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, ეს მხოლოდ ტონის გარკვეული შერბილებაა, თუმცა ერთი არ ბილი სიტყვები და მეორეა საქმე.
რუსეთი ძალიან კაფიოდ აცხადებს, რომ მას არ უნდა შეცვალოს ის არქიტექტურა, რომელიც თვითონ შექმნა, ის რეალობა და ის არ ეძებს ამ შემთხვევაში გამოსავალს. არის მხოლოდ რიტორიკული ღია პასუხები, მე ვიტყოდი ან განცხადებები, რომელიც კიდევ ერთხელ ემსახურება იმას, რომ ძლიერი შეძლებს თავის პოზიციის დაცვას ყოველთვის, ხოლო მხარე, რომელსაც აქვს ნაკლები ბერკეტები აღნიშნულ პროცესზე, ის ყოველთვის შეეცდება, რომ ამაში დაინახოს თავისთვის სასურველი მესიჯი.
ირაკლი ფორჩხიძე დარწმუნებულია, რომ საქართველომ უნდა მოახერხოს და საერთაშორისო ასპარესზე რუსეთის ქმედებების პოლიტიკური ფასი აამაღლოს. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით, ჩართულობის პოლიტიკის გაგრძელებითა და საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობით, ანალიტიკოსის აზრით, საქართველო უნდა შეეცადოს იმის მიღწევას, რომ დისკომფორტი შეოქმნას რუსეთს და ასე მაგალითად ოკუპანტად მოხსენიებით საერთაშორისო პოლიტიკურ დოკუმენტებში იქნება ეს. სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტები, გაერო თუ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები. ირაკლი ფორჩხიძე შიშობს, რუსეთი მაგალითად ჟენევის პროცესიდან ყურადღების გადატანას ცდილობს საქართველოსთან პირისპირ საუბრის ფორმატში ჩართვით. ეჭვი იმისა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის შეხვედრების ფორმატმა შესაძლოა ჟენევის ფორმატი შეავიწროოს, მანამდეც არაერთხელ გამოთქმულა ხელისუფლების ოპონენტების მხრიდან. თუმცა მთავრობა ასეთი პერსპექტივის შესაძლებლობას გამორიცხავს. 12 მარტს, როცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეები სტუმრობდნენ, საგარეო უწყების ინფორმაციით მათ დაადასტურეს ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატისა და დღის წესრიგის უცვლელობა. როგორც ცნობილია, მომდევნო 23 რაუნდი 26-27 მარტს გაიმართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:26, მალე შემოგთავაზებთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მანამდე კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ის ამჯერად ნინო გელეშულმა მოამზადა.
პრესა დღეს აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის შეჩერების თემაზე წერს. რეზონანსში წაიკითხავთ, აგრარული უნივერსიტეტი შესაძლოა საერთოდ გაუქმდეს. ამის საშიშროება იმ შემთხვევაში დადგება, თუ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებას სასამართლოს დაეთანხმებაო, წერს გაზეთი. რეზონანსისთვის აგრარული უნივერსიტეტის მეორე კურსის სტუდენტს უთქვამს: ვერ ვიგებ, რატომ შემოცვიდნენ მაინც და მაინც ჩვენთან. ძალიან არ მინდა ვიფიქრო, რომ ეს ბენდუკიძის გამოხდება და ჩვენზე არავინ ფიქრობს. ყველა სიახლეში ქვეყნდება ინტერვიუ სულიკო ამარაულთან, რომელიც ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი და ამავე დროს აგრარული უნივერსიტეტის სახელმწიფო საკუთრებაში დაბრუნების საინიციატივო ჯგუფის წევრია. ამარაული ამბობს, მთლიანად იმ ქონების ღირებულება, რაც გადაეცა ბატონ ბენდუკიძეს, არის 280 მილიონი ამერიკული დოლარი, ხოლო დიცულოვანმა ბრჭყალებში ბენდუკიძემ თანხმობა განაცხადა მხოლოდ 4 მილიონის გადახდაზე და თანაც განვადებით. ამარაული საინიციატივო ჯგუფის სახელით ყველა სიახლიდან მიმართავს პრემიერ-მინისტრს და აგრარული უნივერსიტეტისთვის სახელმწიფოს სტატუსის დაბრუნებას სთხოვს. ახალთაობას ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია ეუბნება. ბენდუკიძე და გიული ალასანია პრეზიდენტის დედა არის ის ორი პირი, რომლებმაც განათლების სფეროში მონოპოლიები შექმნეს და რომლებმაც დააწესეს უმაღლეს სასწავლებლებში სპეკულაციურად მაღალი ფასებიო. ჩვენ არც ერთ პროექტზე არ გვითხოვს პრინციპული უარი, განუცხადა დავით ნარმანიამ საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტს. მინისტრი განაგრძობს, თუმცა ზოგიერთი პროექტი გაჩერდა მხოლოდ და მხოლოდ მიზანშეწონილობის საკითხის გადახედვის შემდეგ. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრს ჟურნალისტი კონკრეტულად ლაზიკაზეც ეკითხება. ნარმანია პასუხობს, ლაზიკა საინტერესოა, როგორც საპორტო ტერიტორია და ეკონომიკის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს ამ თემაზე ინვესტორებთან. თუ იქ იქნება საჭირო დამატებითი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება, ჩვენი სამინისტრო აუცილებლად ჩაერთვება. ვერსიაში უმრავლესობის წევრს ოსო ჯაჭვიანთან ვრცელი ინტერვიუ ქვეყნდება. ერთი მხრივ ის ხელისუფლების მიერ დაპირებების შესრულებისთვის დროის საჭიროებაზე ლაპარაკობს. მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილებასა და ნაციონალების ცემას მათ წინააღმდეგ დოკუმენტების წარმოდგენა არჯობს, უკითხულობს ჯაჭვიანი. მეორე მხრივ კი აცხადებს, ვცდილობ ყველაფერი გავიგო, მაგრამ ჩემი თანაგუნდელებისგან ნაციონალების რიგებიდან დამნაშავეების მკაცრ დასჯას მოვითხო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქართული ოცნების გუნდში აღარ დავრჩები. თუ დიმიტრი შაშკინსა და ზურაბ ადაიშვილს დანაშაულის ფაქტებს ვერ დაუდებთ, მაშინ საერთოდ რა გვინდა არ მესმისო. Rezonansi dras ufunktsio darchenili tsikhebis gaqedvis albatobaze tsers. Aset varauts qopili deputati Dimitri Lordkipanidze gamotkoms. Rezonansis korrespondent Sasjel Aghsrulebis saministros pretsamsakhulis uprosme Irakli Kordzayam ganutsxada. Uplebadamtsoltan natsilis ejqirom shesadzloa Matrosovis tsikhe gasxvistes usapudzloa. Memsgavsi informatsia ar moqs. Vambobi imas rats realurad aris. Sareabilitatsio samushaobi mimdinareobs. Saidan moizdes es informatsia ar vitsi. Tumati ejqi 2010 tsels daqebul saubrebs epudzneva mashin ketqvit rom ashemdeg bevri ram sheitsvala mat shoris tsikheebshits. Aranaeri gaqidva ari gegmeba ganutsxada Irakli Kordzayam rezonans. Centerpointis gegmebze laparakeba qola siakhlis kompanis damfudznebeli Mayer Cheulishvili. Сол 7-5 მომხმარებელია დარჩენილი და მათი გასტუმრება შემიძლია. მაგალითად, ვისაც გადახდილი აქვს $15,000 და უნდა შემოიტანოს 38 ან 40,000, მივცემ ამ 15,000-ის შესაბამის ფართობს და აღარ მოვთხოვ დარჩენილ თანხას, რა თქმა უნდა, მისი სურვილის მიხედვით ეუბნება მაიერ ჩეულიშვილი ყველა სიახლეს.
Нино Келашвилма моамсада да гагвацно საქართველოს პრესის მიმოხილვა ამასობაში საქართველოში 7-ის ნახევარი შესრულდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების გამოშვებით
თბილისში სტუდენტების საპროტესტო აქციები გაიმართა თავისუფალი ტექნიკური ილიას და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტების სამხატრო აკადემიის და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს აგრარულ უნივერსიტეტს და მისთვის ავტორიზაციის შეჩერება გააპროტესტეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან განთავისუფლებული გიორგი ბარათაშვილი სასამართლოს ორი სარჩელით მიმართავს. ბარათაშვილი თანამდებობაზე აღდგენას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის შესარჩევად გამოცხადებული კონკურსის შეჩერებას მოითხოვს. საქართველოს პარლამენტის წევრის გივი თარგამაძის დაპატიმრების სანქცია კანონიერად ცნო მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ. რუსეთის საგამოძიებო სამსახური საქართველოს პარლამენტის დეპუტატს ადანაშაულებს მასობრივი არეულობების ორგანიზებაში, რასაც თავად თარგამაძე უარყოფს. ვატიკანში 4 შაბათს დილით ჩატარებული კიდევ ერთი კენჭისყრის შემდეგ რომის კათოლიკე ეკლესიის კარდინალებმა კვლავ ვერ შესძლეს ახალი პაპის არჩევა. Turketi სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანატოლია იუწყება, რომ ქურთისტანის მუშათა პარტიამ განთავისუფლა 8 თურქი ტყვე, რომელიც მათ ერაყის ჩრდილოეთში 2 წლის მანძილზე ყავდათ დაკავებული. Полицейის ინფორმაციით, ინდოეთის კონტროლის ქვეშ მყოფ ქაშმირის ნაწილში ექსტრემისტების ჯგუფმა იერიში მიიტანა საპოლიციო დანაყოფის ბანაკზე, რასაც 5 სამხედროს და 4 ექსტრემისტის 2 ექსტრემისტის უკაცრავად სიკვდილი მოხვა. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს მოუწოდებს შეწყვიტოს მედიაზე ზეწოლა.
Салуме ასათიანისგან მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაგზავნებთ ყოველკვირეული დისკუსიით, გიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. Тема ცვლილებები, რომლებიც შეიძლება მოხვეს ვენეციის კომისიის დასკვნას საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტზე. როგორც ცნობილია, ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტი კვლავ დაუბრუნდება საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტში განსახილველად. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის მთავარი ნაწილია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესის შეცვლა ცვლილებები დაუყოვნებლივ თუ ეტაპობრივად. Ამ საკითხზე საპარლამენტო დებატების დაწყებამდე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში საუბრობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟურიძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი გია გვილავა. საუბარს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
გავრცელებული ცნობით, მიმდინარე კვირაში საქართველოს პარლამენტი იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტს საერთო სასამართლოების შესახებ უკვე მეორე მოსმენით განიხილავს. ამ კანონპროექტზე ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ საზოგადოების, მათ შორის განსაკუთრებით ალბათ არასამთავრობო სექტორის ყურადღება იმისკენ ამიპყრობილი, რა სახეს მიიღებს კანონპროექტი და გათვალისწინებული იქნება თუ არა მასში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. ბატონო კახა, რა სიტყოდით, როგორია თქვენი მოლოდინი?
მე ვფიქრობ, რომ იუსტიციის სამინისტრომაც უკვე განაცხადა, რომ აპირებს გარკვეული შესწორებების შეტანას ვენეციის კომისიის მოსაზრებებიდან გამომდინარე და თუ ჩვენ შევხედავთ თავდაპირველ კანონპროექტის ვარიანტს და შემდგომში იუსტიციის სამინისტროს პოზიციას, ახაც დავინახავთ გარკვეულ ცვლილებებს. ანუ ისე თქმა მინდა, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნამდეც მე ისეთ შტაბის წლებამ რჩებოდა, რომ იუსტიციის სამინისტრო ფიქრობდა გარკვეულ დათმობაზე წამოსვლას, აი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფორმირების საკითხთან დაკავშირებით და ბელია ყველა წევრის ერთდროულად დათხოვნის შესახებ ჩანაწერი აღარ ყოფილიყო და რაღაც პრო შუალედური ვარიანტი ყოფილიყო. მე ეს მოლოდინი მაქვს, რომ ამ ხრივ იქნება ცვლილება კანონ პროექტში, როგორც იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, განახლდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობა მნიშვნელოვნად. ზუსტი პასუხი იმ კითხვაზე, რომ ყველა შეიცვლება თუ ნახევარი თუ 2/3 ამ ეტაპზე ფიქრობ, არა გვაქვს ჩვენ, არ ვიცით რა იქნება, თუმცა ჩვენ ვისურვებდით იმას, რომ როგორც ვენეციის კომისიამ მიუთითა თავის შენიშვნებში ყველა წევრის შეცვლის შესახებ, უბრალოდ ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილება არ ყოფილიყო მიღებული. უბრალოდ ჩვენი თავდაპირველი ვარიანტი იყო ასეთი, რომ ის წევრები, რომლებიც არჩეულნი არიან მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ და ადმინისტრაციული ფუნქციების განხორციელება არ უწევთ, უმჯობესი იქნება და მხარს უჭერთ იმას, რომ დარჩნენ და გაუგრძელდეთ უფლებამოსილება, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ უკეთესი არ ჩევის წესი ახალი გამოპროექტით შემოღებული იქნება, ვიდრე ის წესი, რომლის თანახმადაც მხოლოდ უზენაესი სამართლოს თავმჯდომარეს ჰქონდა უფლებამოსილება დაესახელებინა კანდიდატი, სხვას არავის, მხოლოდ უზენაესი სამართლოს თავმჯდომარეს, და ეს წესი არ ითვლება მაინდამაინც მაღალი დემოკრატიულობის ელემენტების მქონე წესად, მით უმეტეს, რომ კანდიდატის დასახელების შემდეგ ღია კეჭისყრაზე ხდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების არჩევა, რაც განაპირობებდა იმას, რომ ყოველ შემთხვევაში მე რა ინფორმაციაც მაქვს, ყველა კანდიდატი, რომელიც უზენაესი სამართლოს თავმჯდომარის მიერ მოსამართლეთა კონფერენციაზე სახელდებოდა, ყველა მხარდაჭერილი იყო. არ ვიცი ეს რას ნიშნავს, იმას, რომ უბრალოდ მასში წინააღმდეგებას ვერ უბედავდნენ მოსამართლეები უზენაესი სამართლოს თავმჯდომარეს, თუ იმას, რომ ყველა წევრ კანდიდატი მათ მოსწუნდათ, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი არის ფაქტი. ხოდა თუ აი ახალი გამოპროექტის თანახმად და ეს მე ვფიქრობ ყოველას მოწონებული სიახლე იქნება, რომ წესი არჩევისა შეიცვალოს, ალბათ ამ კუთხით რაღაც სიახლეები იქნება.
ბატონია, იუსტიციის მინისტრი ახსენა ბატონმა კახამდა, სწორედ აი ამ მიმართულებით განვაგრძოთ თუ შეიძლება, მას შემდეგაც რაც ვენეციის კომისიამ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის საკითხზე იმსჯელა და თქვა, რომ ხელისუფლებამ კანონპროექტთან დამოიღოს პუნქტი, რომელიც იუსტიციის საბჭოს ყველა მოქმედი წევრის უფლებამოსილების შეჩერებას ითვალისწინებს, იუსტიციის მინისტრმა თეატრი უწულუკიანმა განაცხადა, რომ იუსტიციის საბჭოს ახალი შემადგენლობა ეყოლება. თქვენ ძალით ბატონო კახა, რომ ბუნდოვანია, კერძოდ რა გულის ხმა. მან თქვა, რომ საბჭოს ახალი წევრები კონფერენციამ დემოკრატიული წესით უნდა აირჩიოს. როგორ ფიქრობთ, რაზეა საუბარი? ყველა წევრის უფლებამოსილების შეჩერებაზე, რისი წინააღმდეგიც, როგორც ვიცით, არის ვენეციის კომისია წევრთა ეტაპობრივ შეცვლაზე, რისი მომხრეებიც თქვენ ბრძანდებით, როგორ ინტერპრეტაცია შეიძლება მიეცეს?
ამ შემთხვევაში ხარ ას გულისხმობდა იუსტიციის მინისტრი, ცოტა გამიჭირდება თქვა, უბრალოდ
გარკვეული პასუხი არ მოგვისმენია, ხო?
არა, კონკრეტული პასუხი ჩვენ არ ვიცით, გახამაც ისაუბრა ამაზე. ჩვენ ვიცით უბრალოდ რაღაც ქმედებები, განცხადებები, რომელიც გააკეთა იუსტიციის სამინისტრომ და ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ისინი აპირებენ გაითვალისწინონ ვენეციის კომისიის მოსაზრებები. ვენეციის კომისიის მოსაზრებები ხა გათვალისწინებით 90% მოწონებულია. საუბარია ერთი აუდიო ფოტო ვიდეო გადაღებაზე, ძირითადად ტექნიკური შენიშვნებია და რამოდენიმე ცოტა უფრო სერიოზული, მაგრამ ყველაზე მთავარი ეს იყო საბჭოს შემადგენლობა. ვინაიდან სამინისტრო გამოთქვამს ზაუბას, რომ პროექტი შეცვალონ, მათ მიერ წარდგენილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ საკითხებს შეეხება ზუსტად ეს ცვლილებები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გათვალისწინებული უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია. იქ საკმაოდ კაფეთა ვენეციის კომისიას მითებული, რომ ესეთი მყისიერი ერთბაშა ცვლილება წარმოქმნის ეჭვებს, რომ უნდა შეიძლება მოხდეს საბჭოზე, ან იყოს სურვილი საბჭოზე გარკვეული ზეგავლენისო და არავის არ გვინდა ეს იგულისხმოს და იფიქრონ ევროპაში, მით უმეტეს ამ პერიოდში, და კარგი იქნება თუ გავითვალისწინებთ და გაითვალისწინებენ ჩვენი კანონმდებლები და მთავრობა ვენეციის კომისიის რჩევებს. ყოველ შემთხვევაში ახლა მე ვერ ვხედავ ისეთ რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ძინაპირობას, რომელიც გაჩვენებდეს, რომ იუსტიციის სამინისტრო მიგვანიშნებდეს, რომ სამინისტრო არ გაითვალისწინებს და პარლამენტი არ გაითვალისწინებს. კიდე თავისა რომ გასაგებია მინისტრმა რაღაც განაცხადა, მაგრამ ეხლა უკვე პარლამენტის ხელშია ეს კანონპროექტი და პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს ამაზე და დეპუტატები მიიღებენ გადაწყვეტილება საბოლოოდ მაინც.
და საერთოდაც რატომ ხდება ასე, რომ სპეკულაციები გვესმის ორივე მხრიდან და დასკვნას ორივე მხარე თავის გამარჯვება დააფასებს, გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას?
კი ბატონო, ჩემს მოსაზრებას გეტყვით ამასთან დაკავშირებით. ანუ ერთი არის ფაქტი ასეთი, რომ ის წესები, რაც იუსტიციის სამინისტროს მიერ არის შემუშავებული და უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთხელ, რომ ეს წესები ეყრდნობა არასამთავრობო ორგანიზაციების და მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და საიას რეკომენდაციებს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს, და ეს რეკომენდაციები კიდე თავის მხრიდან გამომდინარეობდნენ სასამართლო სისტემაში წლების განმავლობაში დაგროვებული გამოწვეული სერიოზული პრობლემებიდან. აი ეს კანონ პროექტი ფიქრობ ძალიან ბევრ კარგ სიახლეს შეიცავს და უმეტესობა მათგანი, როგორც გიამაღლე 90% მოწონებულია. აქ საკითხი დგას ასე რომ ეს წესები ეხლა ამოქმედდეს დაუყოვნებლივ კანონის მიღებისთანავე და მას მოხვეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის შეცვლა თუ შეცვლა მოხდეს ეტაპობრივად. ამ საკითხზე გასცა ვენეციის კომისიამ ასეთი პასუხი რომ მიუხედავად იმისა რომ ბევრი რამე კარგია, ანუ წესი დემოკრატიულია, უკეთესი იქნება თუ პრეზიდენტს აღარ წარმოადგენლები, ასევე უკეთესი იქნება ის რომ პარლამენტი 4 წევრს, რომელიც პარლამენტის მიერ არჩეული წევრები იქნებიან კომისიაში წარმოადგენილი იქნება
6 წევრს.
ხო, უკაცრავად 6 წევრს, 4 ეხლა არის. ხო, 4 ეხლა არის დეპუტატი, 6 წევრს ესენი წარმოადგენილი იქნებიან არასამთავრობო სექტორის მიერ, ადვოკატთა ასოციაციის მიერ და იურიდიული სასწავლებლების მიერ. აი ესეც მნიშვნელოვან სიახლედ იქნა მიჩნეული და მთლიანობაში ეს კანონპროექტი შეფასდა, ეს წესები შეფასდა როგორც ევროპულ კანონმდებლობასთან და წესებთან და სტანდარტებთან მიახლოებისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად. მაგრამ ვენეციის კომისია ამბობს, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ეგრევე ერთბაშად ნუ შეცვლით საბჭოს შემადგენლობას და აი ამაზე არის საუბარი. და ამიტომ ერთის მხრივ იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც მხარს უჭერს კანონპროექტს, იუსტიციის სამინისტრო ამბობს, რომ ყველაფერი მოიწონა ვენეციის კომისიამ და ძალიან დიდი დოზით ამაში სიმართლეა და მეორეს მხრივ ცირცმა, რომელიც ამ კანონპროექტს მხარს არ უჭერს, ამბობს, რომ აი ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ საბჭოს წევრების დაშლა თუ მოხდება ყველასი, ეს იქნება რაღაც ეჭვების თუ კითხვის ნიშნების შემცველი, ვინმე ხომ არ უნდა გავლენის მოხდენა სასამართლო ხელისუფლებაზე და ორივე პოზიციაში არის სიმართლის მარცვალი. ანუ ორივე რაღაცა თქვა ვენეციის კომისიამ, გაჩნია, როგორ შევხედავთ ამას? ფაქტია, რომ ორივე პოზიციის შემცველი მოსაზრებები არის ასახული და მთლიანობაში ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს წესები კარგია, მაგრამ ეხლავე ყველას ნუ ავა მოქმედება.
იუსტიციის საბჭოს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 6 წევრს პარლამენტს გარეთ შეარჩევს, როგორც ვიცით, სამოქალაქო საზოგადოება, საგანმანათლებლო დაწესებულებები და სამართლის განხრით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ესეთია ჩამონათვალი. ამ 6-კაციანი ჯგუფის წარმომავლობა მაინც ჭრელია, როგორც ხედავთ. კვოტა როგორ უნდა შეერჩეს? იგივე არასამთავრობო სექტორის კვოტა.
აუცილებლად იურისტები უნდა იყვნენ, ის ხალხი, ვინც ამ სფეროში გამოჩენილია და მოღვაწეობს, მაგრამ შეიძლება იყოს აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები, შეიძლება იყოს ექსპერტები, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობენ, ამიტომ ძალიან ჭრელი ვერ იქნება. უბრალოდ შეიძლება ბევრი კანდიდატი იყოს წარდგენილი და შემდეგ პარლამენტი აირჩევს. სხვა შორის იქ არჩევაზეც არის საკითხი დაყენებული, ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ 2/3 უნდა აირჩიოს პარლამენტი, რა თქმა, რათა ყველა ჯგუფმა მიიღოს
ოპოზიციის
ამ პროცესში მონაწილეობა. ნუ აი ხა ეს რამდენად იქნება გათვალისწინებული, ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ ნუ ესეთ შემოთავაზება არის. ერთი საკითხია კიდე, 8 მოსამართლე ყავს დღეს იუსტიციის საბჭოში, რომელიც ირჩევა. ერთი ეს არის კოტე გუბლაშვილი, რომელიც ექს ოფიციო, იმიტომ რომ ზონეს თავმჯდომარე იქ არის. ამ 8-დან ნაწილი არჩეულია კონფერენციის მიერ იმ ცუდი წესით პირდაპირ, თქვათ, რომელიც არსებობდა, ეს ღია კენჭი 9 და მხოლოდ ერთგან, მხოლოდ კოტეს გუბლაშვილს რომ ქონდა წარდგენის უფლება. დანარჩენი კიდე უფრო ცუდი მდგომარეობა გვაქვს. დანარჩენი წევრები 3 არჩეული არიან ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ, რომელიც კონფერენციასთან შექმნილი რაღაც ორგანოა, არაკონსტიტუციური აბსოლუტურად, მას არა აქვს. არ ქონდა იმის უფლება, რომ კონფერენციისთვის წაერთვა ეს უფლება მოსილება. აქ ამ სამ წევრებზეც არის საუბარი. ჩვენ არასამთავრობოები მივიჩნევდით, რომ და თვლით დღესაც, რომ საუბარი უნდა იყოს 5 წევრზე, რომლებიც უნდა დარჩეს, ვინც კონფერენციის მიერ არის არჩეული. ჩვენ თვლით, რომ ეს წევრები უნდა დარჩნენ საბჭოში და იყვნენ იქ სვადის ამოწურვამდე. მაგრამ ვენეციის კომისიამ ესეთი რეკომენდაცია შესთავაზა მთავრობას, რომ ამ სამი წევრის საკითხი კონფერენციამ განიხილოსო და ან დაადასტუროს, ან უარი უთხრას ადმინისტრაციულ კომიტეტის არჩევანს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ დაუდასტურებენ ეს წევრები დარჩენილი ვადით გააგრძელებენ მოღვაწეობას, თუ არა, მაშინ უნდა კონფერენციამ ახალი სამი წევრი აირჩიოს. ეს ძალიან კაი შეთავაზება ჩემი აზრით.
და ბატონო, კახათ, წეგან თქვენ ბძანეთ, რომ ის რაც სკანო პროექტში აისახა, არის ძირითადად არასამთავრობო სექტორის მიერ წლების განმავლობაში სასამართლო სისტემის მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი ცუდი ტენდენციების გამოსწორების მცდელობა. ეს არის სკანო პროექტი ძირითადად. აი, როგორ ხედავთ ეხლა ამ ეტაპზე თქვენს როლს, თქვენი ფუნქცია, არასამთავრობო სექტორის ფუნქცია, ჩართულობა იმავე აი ამ პროცესში, რამდენად მოქმედითია თქვენი ძალა ამ ეტაპზე?
კი ბატონო, ან ჩვენი განცხადებები თუ პრესკონფერენციები და შეფასებები ვენეციის კომისიის დასკვნასთან მიმართებაში თუ ზოგადად სასამართლო სისტემის რეფორმასთან მიმართებაში მდგომარეობს, ან არსი ამ ჩვენი პოზიციის არის იმაში, რომ ერთის მხრივ ჩვენ ვხედავთ აუცილებლობას და საჭიროებას პრინციპული მნიშვნელოვანი და სწორად დაგეგმილი რეფორმების გატარებისას და მეორეს მხრივ უნდა იქნეს დაცული ის პრინციპი, რომ სასამართლო ხელისუფლება არის დამოუკიდებელი, ცვლილება ამ სისტემაში არ უნდა იყოს ისეთი, რომ ვინმე შეუქმნას შთაბეჭდილება, რომ აი ახალი ხელისუფლება საპარლამენტო არჩევნების გზით ხელისუფლებაში მოსული ცდილობს სასამართლო სისტემაზეც გავლენის მოხდენას, ეს შთაბეჭდილება არ უნდა შეიქმნას და ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ამ პროცესში ჩავერთოთ სწორედ ჩვენი რეკომენდაციები, ჩვენი მოსაზრებებით უნდა აღინიშნოს ის, რომ მხოლოდ ამ კანონ პროექტით არ დამთავრდება სასამართლო სისტემის რეფორმა, ძალიან ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი რჩება, იგივე იუსტიციის სკოლის საკითხი, კაც სერიოზული პრობლემები არის დაგროვილი, ძალიან ბევრი ადამიანი მაგალითად მიუხედავად იმისა, რომ კანონის გათვალისწინებულ პირობებს აკმაყოფილებენ და სერიოზულ აკადემიური ხარისხიც აქვთ დარგში,
შედეგები
ძალიან მაღალი, მიუხედავად იმისა ძალიან ბევრი ადამიანი ამ სკოლაში ჩარიცხვას ვერ ახერხებს, შესაბამისად შანსი არ აქვს, რომ მოსამართლეები გახდნენ. ერთის მხრივ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ ამასთან მიმართებაში მიღებული გადაწყვეტილებები მეორ შემთხვევაში კითხვის ნიშანს ბადებს, ეს საკითხი ამ კანონპროექტით ჯერ დარეგულირებული არ არის და ალბათ როგორც ყოველ შემთხვევაში როგორც იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, აი ამ რეფორმის ამ ხაზის დასრულების შემდეგ კიდევ სხვა მიმართულებითაც იქნება ნაბიჯები გადადგმული, იმ პროცესშიც რა თქმა უნდა აუცილებლად მივიღებთ მონაწილეობას.
ამბობს კახა კოჟურიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი გია გვილავა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას ნონა მჭედლიშვილს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს დაგეგმარებისა და რესტავრაციის ცენტრის ხელმძღვანელი კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა კვირა შეგიძლიათ, ახლა კი გავაგრძელებთ ოთხშაბათის საღამოს გადაცემას. გავაგრძელებთ უცხოეთის ამბებით. ეს ვატიკანის სიქსტეს კაპელის საკვამურიდან კლავ შავი კვამლი ამოვიდა, რაც ნიშნავს, რომ კარდინალების კოლეგია მეორეც დასეც ვერ შეძლო რომის კათოლიკური ეკლესიის მამამთავრის არჩევა. თუმცა ეს არ არის დღევანდელი დღის საბოლოო შედეგი, რადგან ერთ დღეში 4 კენჭის ხრის ჩატარებაა დაშვებული. ამასობაში კი რომის პაპის არჩევნებს თვალსადევნებს ვატიკანის წინ შეკრებილი ათასობით მორწმუნე. მოუსმინეთ კობალიკლიკაცეს.
ვატიკანის წინ ამ დღეებში შეკრებილია უამრავი მომლოცველი, რომლებიც მოთმინებით ელოდება სიქსტეს კაპელის საკვამურიდან თეთრი კვამლის ამოსვლას. 20 და უშედეგოდ დასრულდა. თუმცა პილიგრიმები ამბობენ, რომ ასე მალე არ ცელოდნენ პაპის არჩევას. მომლოცველებს შორის არის ამერიკის შეერთებული შტატების ექტონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი რელიგიაცოდნე რობერტ სირიკო, რომელსაც როიტერთან საუბარში მნიშვნელოვანი უწოდა პირველ კენჭისყრას.
Last night was very important because that gave
ძუხანდელი ამბავი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან მან გარკვეულწილად აჩვენა კარდინალებს, ვის აქვს რეალური პოტენციალი გახდეს რომის პაპი. ძუხანდლამდე ნამდვილად არავინ იცოდა, ვინ იყო ყველაზე რეალური პრეტენდენტი.
No one knew who the real front runners were until last night.
ვატიკანში საიდუმლო კენჭისყრა სამშაბათ საღამოს დაიწყო და მასში მონაწილეობას 58 ქვეყნის 115 კარდინალი ღებულობს. სწორედ ამ შემადგენლობით უნდა აირჩიოს კარდინალთა კოლეგიამ კათოლიკური ეკლესიის რიგით 266 პაპი. კენჭისყრის პროცედურა განმეორდება მანამდე, სანამ კარდინალების 2/3 ერთ კანდიდატს არ დაუჭერს მხარს. პაპის ასარჩევად საჭირო 67 ხმის მოპოვების ყველაზე დიდი შანსი აქვს ორ კარდინალს, იტალიელ ანჯელო სკოლას და ბრაზილიელ ოდილუ შერერს. თუმცა არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის ვინაობას გარკვეული დაჯგუფების ინტერესებთან აკავშირებს ექტონის ინსტიტუტის პრეზიდენტი რელიგიაცოდნე რობერტ სირიკო.
It's important to understand that those blocks are not based on nationhood.
მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ არჩევნებში მონაწილე კარდინალთა ჯგუფები არ არიან დამოკიდებულნი სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე. მათ შორის არიან ისინი, ვინც ეცდება კენჭისყრა დაუკავშიროს რეგიონებს, თქვათ სამხრეთელები ან აფრიკელები. მაგრამ კენჭისყრა დიდწილად ეფუძნება რიგ კონკრეტულ პრიორიტეტებსა და იმ საკითხებს, რომლებზეც კარდინალებს შორის თანხმობა არ არსებობს. მაგალითად, რა უფრო პრიორიტეტულია რომის კურიის რეფორმა თუ სექსუალურ სკანდალთან დაკავშირებული კრიზისის მოგვარება? აი ამ საკითხებზეა საუბარი და დაჯგუფებებიც ამ საკითხების გარშემო
წარმოიქმნება.
დღეს კარდინალები, როგორც ითქვა, კვლავ შეესდებიან ახალი პაპის არჩევას. თუ კი სამი დღის განმავლობაში ვერ მოხერხდება პაპის არჩევა, შესაძლებელია პროცესი ერთი დღით შეჩერდეს ლოცვისა და არაოფიციალური მოლაპარაკებებისათვის. ვატიკანში კენჭისყრა მსჯელობის გარეშე დუმილის ფონზე მიმდინარეობს.
კობალი კლიკაძემ ისაუბრა რომში მიმდინარე კონკლავზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. კობას ისევ დაუბრუნებ მიკროფონს ერთი ანონსის შემდეგ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
შეერთებული შტატების კოსმოსური სააგენტოს NASA-ს განცხადებით, მარსზე აღებული სინჯები აჩვენებს, რომ ამ პლანეტაზე დიდი ხნის წინ შესაძლოა სიცოცხლე იყო. NASA-ს მეცნიერებმა ეს შედეგები გამოაქვეყნეს 7 თვეში მას შემდეგ, რაც ყველგან მავალი Curiosity მარსზე დაჯდა. NASA აცხადებს, რომ Curiosity-ის კოსმოსური მისია ამით არამოწურულა. მას ასე ისევ კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსურ სააგენტოში აცხადებენ, მარსზე აღებულ ნიმუშებს შორის აღმოჩნდა წყლის კვალი, თიხა, სულფატები და სხვა მინერალები, რაც NASA-ს მეცნიერებს აფიქრებინებს, რომ ამ პლანეტაზე დიდი ხნის წინ შესაძლოა სიცოცხლე იყო.
ალბათ წარმოგიდგენიათ, როგორ მოგვეშვა გულზე, როცა აპარატის დაშვებისთანავე იქვე ახლოს აღმოაჩინეთ წყლის კვალი და დავინახეთ უწინარსებული მდინარის კალაპოტი. ახლა ჩვენ ვიკვლევთ ზედაპირის ქვეშა სივრცეს, დამჟავებული შრეების ოდნავ ქვემოთ. ვეძებთ ერთგვარ ნეიტრალურ კლდეს. მთავარი იყო გვეპოვნა ადგილი, რომლითაც დავამტკიცებდით, რომ წარსულში იქ სიცოცხლის ნიშნები არსებობდა. მე თუ მკითხავთ, ეს საოცრებაა. ყველაფერი დანარჩენი მეორე ხარისხოვანია. ანუ შეეხება იმას, თუ როგორ აპირებს ყველგან მავალი იქაურობის შესწავლას და ასე შემდეგ. რადგან ნამდვილად არსებობს ყველა მაჩვენებელი იმისა, რომ დროის გარკვეულ პერიოდში პლანეტაზე მართლაც არსებობდა სიცოცხლის ნიშნები.
განცხადა მაიკ მაიერმა, NASA-ს წამყვანმა მეცნიერ თანამშრომელმა. მისი კოლეგა ჯონ გროცინგერი კი აზუსტებს, რომ წყალი, რომელიც ოდესღაც იყო პლანეტაზე, ცნობილი იყო სახელწოდებით Yellow Knife-ის ყურე.
I think we have found a habitable environment.
ვფიქრობ, ვიპოვეთ სიცოცხლისთვის ხელსაყრელი გარემო, რომელშიც თუ წყალიც იარსებებდა და თუ ამ პლანეტაზე თქვენს მოხდებოდით, ამ წყლის დალევასაც
შეძლებდით.
NASA აცხადებს, რომ Curiosity მეორე ხმულს მაისში გაბურღავს ორგანული ნაერთების მოსაძიებლად. შეერთებული შტატების კოსმოსური სააგენტოს ყველგანმავალმა სახელწოდებით Opportunity and Spirit ადრეც აღმოაჩინა მარსზე წყლის კვალი. თუმცა მაშინ NASA-ს მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ წყალში იმდენად დიდი უნდა ყოფილიყო მჟავის შემცველობა, რომ მასში ცოცხალი მიკრობები ვერ იარსებებდნენ.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მარსის კვლევის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
ხსენებათ, ჯაზი ორსაუკუნოვანი ამერიკული მოვლენაა. რაგა კი გაცილებით ასაკოვანი, ათასწლოვანი ისტორიის მქონე ინდური ტრადიციული მუსიკა. სხვადასხვა სამყაროსათა კულტურულ სივრცეში იშვნენ და ზიარი მხოლოდ ბუნება ხასიათი აქვთ. ორივე მათგანი თავისუფალი და იმპროვიზაციული ზნის აბზანდებია. გასულ სიუჟეტებში ამ სულით ნათესაობაზე რამდენჯერმე მქონდა საუბარი. ერთხელ ტრილოგ გურტუ ახსენე, ძველ ინდურ ტრადიციებ თანამედროვე დასავლურ მუსიკალურ ფორმებს რომ უსადაგებს. ჯოზ ავენუნის სინდიკატიც არ დამივიწყებია. ლათინოამერიკული, აფრიკული თუ ინდური ფოლკლორული ფერებით სავსე ჯადოსნური სამყარო. ელის კოლტრეინის მომნუსხავ მედიტაციებსაც მოგუსმინეთ და რა თქმა უნდა ამგვარი რამე რუმეების სულის ჩამდგმელს. მსოფლიო მუსიკის ნათლიად წოდებულ რავი შანკარსაც მიმოგი პატივი, რომლის გარეშეც ამერიკულ და ინდურ მუსიკას მეტად გაუძნელდებოდა დაახლოება. ხოდა დღესაც ერთ ისეთ ალბომზე მოგახსენებთ ბედური ჰიმნების სამყაროს ჯაზური მარშრუტით რომ მოგვატარებს. თუმცა ჯერ იმ პატივცემულ ხალხს ვახსენებთ, ვისაც ორიენტალური გზებით უვლია. მულტი ინსტრუმენტალისტი რახზან როლანდ კერკი, საქსოფონისტი იუსეფ ლატიფი, კონტრაბასისტი ჩარლი მინგუსი და მესაყვირე დიზი გილესპი. ეს იმ ამერიკელ მუსიკოსთა მცირე ჩამონათვალია, რომელთა მუსიკაში სხვადასხვა დროს ჩნდებოდა ხოლმე აფრიკული თუ აღმოსავლური ინტონაციები. ჯონ კოლტრეინისა და ერიკ დოლფის გენიალური ნაწარმოები ინდიაკი ამ მოგზაურობის ყველაზე დაუვიწყარი შთაბეჭდილება გახლავთ. ზემოხსენებულ ბატონებს არც მალს დევისი გამოკლებია. 70-იანებში ეთნიკური მუსიკა ჯაზ-როკს დაუკავშირა და ფიუჟენად ცნობილ ახალ მიმდინარეობას ჩაუყარა საფუძველი. ალბომებით Peaches Brew, Big Fun და On the Corner. ხსენებული სამი დისკიდან უკანასკნელს გამოუყოფდი, სადაც ინდურ ტრადიციულ რიტმიკას მოდალური ჯაზისა თუ ჯაზ-როკის ელემენტები მოარგო და ფიუჟენის მომავალ თაობას ჯონ მაკლაფლინსა და ჩიკორეასაც დააკვრევინა. ხოდა მთავარ სათქმელსაც მივადექი. ამ ორის მონაწილეობით 2008 წელს ორმაგი დისკი მალსი ინდოეთიდან გამოვიდა. რომელმაც დევისის ინდურ ყაიდაზე მორჯულებული თემები გაერთიანა ალბომებიდან Beaches Brew, In a Silent Way და Kind of Blue. პროექტის კონცეფცია პროდიუსერმა ბობ ბელდენმა შეიმუშავა. ერთის მხრივ ინდურ მუსიკოსებს, ხოლო მეორის მხრივ იმ ჯაზმენებს მოუყარა თავი სხვადასხვა დროს მესაყვირესთან რომ თანამშრომლობდნენ. ჯონ მაკლაფლინი და ჩიკორია უკვე ახსენე. მათ გარი ბარცი, დევ ლიპმანი, მაიკ სტერნი, რონ კარტერი, მაიკლ ჰენდერსონი, მარკუს მილერი, ჯიმი კობი, ლენი უაიტი და მრავალი სხვა გამოჩენებული შეუერთდნენ. ჩანაწერები ხუთ სხვადასხვა ქალაქში: ბომბეიში, მადრასში, ნიუ-იორკში, ჩიკაგოსა და ლოს-ანჯელესში პარალელურად მიმდინარეობდა. აქედან გამომდინარე არტისტების უმეტესობას ერთმანეთი თვალითაც არ უნახავს. ინსტრუმენტალურ ხაზებს ერთმანეთს უგზავნიდნენ და იმპროვიზაციულად დაუსწრებლად ამდიდრებდნენ. ასე შეიქმნა So What, ბომბეელი პერკუსიონისტის სელვა განეშის, რონ კარტერისა და ჩიკორეას მონაწილეობით. Great Expectation, რომელზეც ინდუელმა მუსიკოსებმა მადრასში, ხოლო მარკუს მილერმა ჩიკაგოში იმუშავა. მოკლედ მაილს ინდუეთიდან ყველა თავმოყარე მელომანს უნდა ეგულებოდეს, რადგან არამარტო ერთ-ერთი უძლიერესი ფიუჟენ ალბომია, არამედ დევისის ფიუჟენ საქმეების ღირსეული გაგრძელებაც გახლავთ. სიუჟეტს კი ჩემი უსაყვარლესი თემით დავასრულებ. Blue and Green-ს გულისხმობ, რომლის ჩაწერისას დრამერი ჯიმი კობი, კონტრაბასისტი რონ კარტერი და გიტარისტი მაიკ სტერნი ნიუ-იორკში ერჯებოდნენ, ხოლო მგალობელი შაშვი შანკარ მაჰადევანა ხმას ბომბეიდან აწვდედა.
დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ ანგელინა სკურენკო და ლევან გვარამაძე. გადაცემას გაუძღვა მარიამ ჭიაურელი. დიდი მადლობა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო